Goeiemôre van my Ina Strydom en Ignas Kleinsmid en welkom weer by Regsaake, net hier op RSG. In die eerste deel van die program verduidelik Ignas die proses vir die verkiesing van die nuwe hoofregter. En dan bespreek hy 'n interessante hofsaak na aanleiding van die regsbeginsel van toestemming tot benadeling.
'N Hartlike goeiemôre Ina en jou en al die luisteraars. Dankie dat jy ingeskakel is, al die ou gereelde luisteraars. Hoopelik is daar ook weer nuwe luisteraars. Ook welkom aan u. Ja, ons almal wag nogal in spanning om te hoor wie ons nuwe hoofregter gaan wees. En in Desember behoort ons te weet wie die nuwe hoofregter is wat die uitredende hoofregter Mogoeng gaan vervang. Nou, daar is die hele proces, luisteraars, om geskikte kandidaat te kies. Het gebeur nie sommer nie. Daar is 'n proces wat ook duidelik wys hoe belangrik het is dat daar wigte en teenwigte is, en dat daar klomp belangrike mense is wat 'n rol speel, voordat die president uiteindelik dan self besluit wie die hoofregter moet wees. Vir die aanstelling van die hoofregter het die president hierdie keer ook nogal iets vreemds gedoen, wat allemaal baie waardeer het. Hy het ook vir ons as publiek gevra om ons benoemings vir hom te stuur. Dit moes al gedoen gewees het voor die 1 Oktober, so party van die het dalk benoemings gedoen, en die name van al die benoemdes is toe op die webtuiste van die regering gepubliseer verlede week, die maandag die 4 Oktober. En die openbare benoeming is die eerste fase van die aanstellingsproses. Het nie net ons as Suid-Afrikaners die geleentheid gekry nie, wat per e-pos gedoen gewees het, en maar almal wat benoem het, moes baie goeie redes aanvoer in die benoemingsproses, waarom hulle dink die kandidaat kwalifiseer om as hoofregter waardig te wees. Hulle moes behoorlik sê wat sy of haar ervaring as 'n regspraktisyn is, of 'n regter, byvoorbeeld voormalige regter, of 'n voormalige advokaat, of 'n voormalige leier op die gebied van die reg. Die kandidaat moes ook sy of haar benoeming goedkeur. Aan die ander woorde, ek kan nie iemand benoem nie. Daai benoemde moet sê ek aanvaar. Ek wil graag hoofregter wees. En daar is ook in die benoemingsproses gevra dat 'n regsberoepsorgaan. Dit is nou vermoedelik by organisasies soos ons Law Society, die Prokureursorde van Suid-Afrika, of dan ook die Regspraktyksraad, die LPSC. Hulle moet dalk, as dat 'n prokureur is, en hulle sê, ons keer hierdie prokureur se benoeming goed, hy is in goeie stand by ons, daar is nie klagtes nie, of wat ook nog nodig mag wees. Daar is ook, byvoorbeeld, die Landrose Kommissie wat dalk betrokke sal raak, waar Landros genomineer is, en so kan wees aangaan, as verskillende verenigings wat betrokke is, NGO's, nie regeringsorganisaties, wat betrokke is by menseregte, of op ander regsgebiede, wat ook hulle sê, moet sê, wanneer die benoemde op een of ander manier 'n rol op daardie gebied speel. Laastens, as ek sê, moet die benoemde self dit skriftelik aanvaar. Nou, 'n lys is reeds gepubliseer op die 4 Oktober, en ons as publiek kan nou ons kommentaar lewer op daardie lys. En dit is nog nie te laat nie, ons kan dit nog doen tot die 15 Oktober. So, jy het nog 'n paar dae tyd as jy kommentaar wil lewer op daardie lys van benoemdes, en veral natuurlik kommentaar is net sinvol op hierdie stadium as u weet van dinge wat daardie benoemde eintlik diskwalifiseer. As u bewus is van negatiewe aspekte wat op daardie persoon se geskiktheid as 'n regter of as hoofregter kan beïnvloed, dan het u 'n plig eintlik om daardie kommentaar te lewer voor die 15 Oktober sodat die president daarvan kan kennis neem. Nou, die ander fase van hierdie hele proses is dat die president het dan ook benewens die openbare deelname 'n paneel van 6 mense benoem of aangestel wat vir hom die benoemings sal nagaan en vir 'n kortlys sal opstel. Regter Navy Pillay is as voorsitter van hierdie kommissie aangewys, en onder leiding van hom is daar dan nou komitee wat aan die president 'n kortlys van goedgekeurde kandidate sal voorstel. Hierdie kortlys is 3 tot 5 benoemdes wat dan gestuur sal word. En hierdie benoemdes wat nou deur hierdie spesiale komitee saamgestel is, gaan nie direct in die president toe, nie, dit maak nou eers een draai by die regterlike dienskommissie. En met hulle moet daar nou baie belangrik, hierdie benoemdes moet daar nou onderhoude gevoer word. So, net vir die sê dat hierdie lede van hierdie pillei paneel was nogal baie sterk kandidate, wat vir ons baie geboetseres gee, daar was mense op, soos professor Thuli Maroncela, die voormalige openbare beskermer, daar was grondwetkenner op, soos Zaid Montala, en dan een paar ander mense van die burgerlike samenleving, maar mense wat nogal hoë profiele het, wat dan deur die president gevra is, help my asseblief. Die RDK onderhoude word dan gevoer, ons wel sê nie precies wanneer nie, ek hoop dat dit al in November sal plaasvind, en want het is belangrik dat die hoofregter aangestel moet word in December. Hierdie proses sal natuurlik baie fyn dopgehou word, want ons weet dat daar redelike kritiek onlangs was, ag al vir baie lang tyd, teen die wyse waarop onderhoude gevoer word, somtyds by die regtelike dienskommissie, maar hierdie onderhoude met hierdie 3 tot 5 geskikte kandidate sal baie fyn dopgehou word, en sal baie groot openbare belangstelling nog, ek het daar oor geen twyfel nie, en na beraadslaging, dan moet die regtelike dienskommissie dan die president inlig oor die geskiktheid van hierdie kandidate wat deur sy paneel aan hulle voorgestel is of aanbeveel is. So hulle kan sê, ons al hierdie kandidate is in orde, ons is tevrede, al 5 kandidate of al 3 kandidate is heeltemal in staat om hoofregter te wees en voldoen aan al die nodige vereistes en standaarde, of maar hulle kan ook sê, niks verhoed hulle, byvoorbeeld, om hulle eie voorkeur kandidate op 'n ranglys te plaas, of hulle het sal doen, dit kan ek nou nie vir die sê nie. Dan is daar die volgende fase in die proses is wat die president dan aan die leiers van al die politieke partye in die parlement geleentheid gee om behulpsaam te wees. Hy skryf hulle 'n brief en sê, hoor julle, hier is die 3 tot 5 mense wat aan my voorgelê is as moontlike hoofregters, ek moet een van hulle aanstel. Julle kan asseblief kommentaar lewer en vir my sê of julle dink die hulle is geskik en gepaste kandidate. Hulle kan dan oor net een of oor almal hulle inset te gee en redes waarom hulle dink hierdie een is goed en daai een nie. Maar wat belangrik is, dat die politieke leiers die kandidate ook op hulle eie ranglys kan plaas. En die laaste fase natuurlik is dat die president stel dan die nuwe hoofregter aan, dis in December. Dis nou nadat die president die RDK en die parlement moet raadpleeg, soos wat die wetgewing sê, is die finale besluit uiteindelik dan net by hom. En hierdie aankondiging sal daar gevolg word, luisteraars, deur die gewone insweer van die hoofregter, wat dan gedoen word, deur die amptelike ambtseed wat hy moet aflê, gewoonlik voor die adjunk hoofregter, of die volgende senior regter van die konstitusionele hof. Dis 'n baie interessante proses, 'n baie deeglike proses, proses vol wigte en teenwigte, en ek soos u stem uit met groot afwagting oor wie ons nuwe hoofregter in December gewees, van daardie persoon speel 'n baie belangrike rol in ons almal se lewens. Ek weet, ek het al in die verlede met u gesels oor die regsbeginsel van volenti en non fit in jure. Ek dink dit was 'n hofsaak oor die vraag of 'n rugbyspeler toestem tot sekere risiko's van beserings, en daai uitspraak was uiteindelik ja, maar dit moet binne die reëls van die spel wees. Daai basis stem ek toe wanneer ek op 'n rugbyveld gaan. Binne die reëls van die spel is daar die risiko van beserings, dan het ek natuurlik geen eis nie, want die verweer van volenti non fit in jure geld. Maar het gebeur baie min dat ons 'n fascinerende hofsaak teekom wat handel oor hierdie ou regsbeginsel, volenti non fit in jure. Terloops, hierdie regsbeginsel is al geformuleer deur 'n ou met die naam van Domitius Ulpian. Dit was 'n Romeinse jurist waarvan my kollegas nou sal kennis dra, wat hierin van 222 tot 228 AD gedien het as 'n prefek die Romeinse tyd. Nou verbasend genoeg, wel, is eintlik nie so verbasend nie, want so baie Romeinse regbeginsels is nog van toepassing in ons reg. Maar destyds is dit bekend as nulla in jurea est, quae in volentem fia. Nou dit klink nou baie fancy en baie geleerd, maar in wese beteken dit net dat 'n dader nie aanspreeklik is as die benadeelde persoon toegestem het tot die benadeling of die risiko daarvan. Anderswoorde, as ek toestem dat ek maar benadeel kan word, dat ek beseer kan word, dat er iets aan my gedoen kan word, dan kan ek nie daarna iemand aanspreek nie, want ek het toegestem. tot die benadeling of die risiko daarvan. Nou, ons praat dus hierso van toestemming tot besering. Dan selfs moet ek dat ek toestemming gee vir my eie beserings, ja. Nou, voordat ek lig kan werk op die vraag, wie toestemming wil gee vir jou eie beserings, want dis 'n belangrike vraag, dan moet ons eers net 'n behoorlike begrip kry van wat toestemming dus nou regtig beteken. Dit is 'n regverdigingsgrond, en 'n regverdigingsgrond is 'n spesiale verweer waarin gedrag wat onregmatig so op die oog af blyk te wees, wel regmatig is, omdat dit die normale skending ontbreek, of dat dit nie contra bonis mores is nie, want dit is regverdig as 'n regverdigheidsgrond. Nou, daar is 3 vereistes, of 4 vereistes wat belangrik is vir 'n geldige toestemming tot benadeling vir die volenti non fitenuria, om nie te geld nie. Die eerste is, dit moet vrywillig wees en vrylik gegee word. Ek moet nie onder dwang wees, met ander woorde nie. Die persoon wat toestemming verleen moet wilsbevoeg wees, met ander woorde, ek moet in staat wees om toestemming te gee. Beteken ek moet van 'n sekere ouderdom wees, en ek moet dan weet wat ek doen. En die toestemmende persoon, ek wat toestem, moet presies weet wat die moontlike nadeel is. Ek kan nie net toestem tot enigiets, net moet ek moet in hierdie geval byvoorbeeld, as dit 'n operasie is, weet presies wat die nadele, die moontlike gevolge van daardie operasie gaan wees, wanneer ek toestem tot die operasie. Ek moet die kennis, die aard van die omvang van die risiko verstaan. En ek moet die volle besef of waardeer wat die aard en die omvang van die aantasting sal wees. Laastens mag hierdie toestemming nie contra bonis mores wees, het mag nie in die goeie sedes wees nie. Maar daar is 2 tipe toestemmings wat mense kan waarvan kan praat. Die eerste een is die gewone een, die toestemming tot benadeling. Ek gee dan toestemming tot spesifieke benadeling. Byvoorbeeld as ek sê, die dokter mag by my opereer, met blindendarmse verwydering, spesifiek net vir blindendarmse verwydering. Die risiko's wat daarmee gaan, wat ek dan toestemming gee. Die ander soort van toestemming is die toestemming tot die risiko van benadeling. Hier word toegestem tot die risiko, die moontlikheid, en nou dat die optrede van die dader benadeling kan inhou, byvoorbeeld soos rugby spelers, die risiko van beserings tydens 'n spel wat ek aanvaar. So nou ken ons die geskiedenis en die vereistes is nou behandel. Toe ek vir Susanne weer daar by van Philadelphia, jong bekwame prokureur, gevra om 'n bietjie na 'n saak te gaan kyk. Hierdie saak wat ek vir jou gesê het, vir my baie interessant was, om vir ons luisteraars weer presies te sê hoe die volenti non fit injuria beginsel uitspeel. Dis die saak van Jackson teen die RAF. Die RAF is die POF, die Wat Ongelukke Fonds, en dis 'n saak van 2021 2021 en hakies 4 SA244. Dis 'n redelike onlangse saak. Die is onlangs gepubliseer ook. Nou hier het my Jackson was 'n waaghalstoertjie persoon. Sy wat tydens die vervulling waaghalse gedoen, die vervulling van 'n fliek by die naam van Resident Evil 6. Dit was sy moes onder hierdie fliek moes sy motor bestuur sonder 'n valhelm. Sy moes reg afjaag op 'n aankomende voertuig. Die aankomende voertuig het so stok gehad, so valhek. Julle ken nou 'n boom. Iemand wat hom dan opereer het in 'n ander voertuig gesit wat hierdie stok met die kamera op die arm vervoer het en wat hom dan beheer het, en op die dag van die ongeluk wat al in 2016 was, het hierdie kar dan op mekaar afgejaag, en dan moes hierdie kamera dan nou die hele toneel afneem en dan in die laaste oomblik gelig word sodat daar nou nie skade is van ongeluk is nie. Nou daar was 'n paar toetslopies uitgevoer. Na die toetslopies, die voorbereiding vir die uiteindelike finale ene uitgevoer was die eerste en die tweede toetslopies 100% verloor. Daar was geen probleem nie. En die derde toetslopie het die skeef geloop. Daar was 'n ongeluk en van die kamera, hierdie hefboom, is te laat gelig. Die dame het toe resgeding ingestel teen die Suid-Afrikaanse filmmaatskappy, dit ook teen die toertjie koördineerder, haar werkgewer, die bestuurder van die voertuig, dis nou die versekerde bestuurder, die ander voertuig, en natuurlik ook die persoon wat die kamera operateur was. Sy het ook 'n afsonderlike aksie ingestel teen die Pad Ongelukke Fonds. En hierdie aksies is later gekonsolideer, maar toe die aangeleentheid in die Hooggeregshof van Pretoria aangehoor is, die Pad Ongelukke Fonds hulle verweer geopper, naamlik hulle sê ICONA Ons ontken enige aanspreeklikheid. Ons verweer is die een van Volenti, Nonfit en Juria, want hulle het aangevoer dat selfs al was die bestuurder nalatig, maak het nie regtig saak nie, want my Jackson, die eiseres, die Waghals persoon, het as Waghals ingestem tot die risiko van hierdie skade. Sy mis besef het, daar is die moontlikheid van hierdie besering wat kan plaasvind. Nou, daar was deskundiges vir die eisers en vir die verweerders het ooreengekom tydens te gee, hulle het ooreengekom dat tydens die hele voorval daar minstens 3 sekondes verby die plek gegaan het waar die kamera met die arm in die eerste en tweede suksesvolle loopies gelig is. So hierdie, die derde ene, was daar 3 sekonde vertraging, 3 sekondes later. Nou ja, wat is die antwoord, wat is die, vir seker almal weet, nou waarom het die bestuurder afgewyk van hierdie 2 suksesvolle toetsloopies? Wel, die bestuurder van die ander voertuig het beweer dat sy 'n opdrag gekry het van die direkteur af, hierdie hefboom, 1 sekonde later, as wat die oefenloopies is, was, gelig moes word. Dit was natuurlik om 'n meer opwindende skoot van nog nader te kry, en die bestuurder het die veiligheidsgrens en die opdrag, volgens haar eie getuides, dink sy, verkeerd bereken. So, luisteraars, partynis is al baie weersprekings, veral tussen die kruisondervraag, by die kruisondervraging van die bestuurder, die ander bestuurder en die operateur. Later moes die fonds toegee dat daar nie op hulle getuienis staat gemaak kan word nie. Haar eie getuienis van mevrou Jackson was dat sy nie toegestem het tot enige ander risiko as wat vooraf bespreek was nie, en wat precies gebeur het soos wat die 2 toetsloopies was, wat geen probleem was nie. Sy was nie ingelig oor die nuwe veiligheidsgrense dat die oefenloopies sou verander nie. Niemand het haar daarvan gesê nie, en die regter bevind dan dat daar geen bewyse is dat sy tot hierdie spesifieke nuwe risiko ingestem het nie. Sy het aanvaar dat die ongelukke wat tydens die normale toertjie of stand kon gebeur, wel risiko's het, maar nie afwyking daarvan, enigszins goedgekeur nie. Selfs al sou sy vrywillig die risiko geloop het, sê die hof, het sy nie toegestem tot die risiko om die veiligheidsgrens te verander, sonder haar medewete nie. So die padongelukke fonds kan nie die Volenti, Nonfit en Juria verweer bewys nie, en hulle het nie regsgeldige toestemming kon bewys nie, en hulle verweer word dus van die hand gewys.
Wat is die pligte van die werkgewer indien werknemers verhinder word om te werk deur byvoorbeeld die onrus en plundering vroeër vanjaar in dele van die land? Ignas verduidelik.
Ja, luister, ons baie van ons het nog nie van die skok herstel van die chaos wat daar was met die onrus en die opstande in KwaZulu-Natal en dele van Gauteng en al die rowerye daar wat plaasgevind het en die dinge wat ons op TV gesien het wat vir ons ongelooflik ontstellend was. Wat ons natuurlijk moet besef is, en dit het ek gesien met al die briewe wat ons ontvang het hier by wat sê die prokureur of by regsake liewerste, wat het ingehou het vir verskeie werknemers en ook vir verskeie werkgewers, want dit gaan vir al die oor die terugkeer na die werksplekke toe. Besighede het hulle deure gesluit vir langerike omdat hulle gevrees het vir verdere skade, gevrees vir hulle eie veiligheid, gevrees vir hulle werknemers se veiligheid. En as gevolg daarvan natuurlijk kom baie werkgevers nie terugkeer werksplekke toe nie. Ander woorde, ek wil werk, maar ek kan nie werk nie, want my werkgevers sê, ek gaan nie oopmaak nie, ek gaan nie eers vir 'n maand of wat toemaak, tot alles baie rustiger is, of in baie ander gevalle moet skade eers herstel word, ek moet weer nuwe voorrade koop, want alles is uitgedra. Of werkgevers het net doodvoudig nie veilig gevoel nie. Ander woorde, ek gaan nie die kans vat om aangeraan te word hier in my winkel nie. Ek weet nie wanneer die volgende opstand weer kom nie, en daar is gedurig nog 'n regimente, ek weet nie wanneer ek weer kan oopmaak nie, en jy kan nou dink al die arbeidsprobleme wat ontstaan het. Nou, ek het afgekom nie, daar is vir my gestuur, baie dankie vir my collega's, Cliff Dekker Hofmeyer, CDA, wat vir my baie netjiese artikel gestuur het, dis genaamd A Workplace on Fire, What to Do with Your Employees. Nou, ek gaan dit vir u deurgee, wat ek doen is belangrik. Hierdie gaan nie net oor wat reeds nou gebeur het in ons land nie, maar wat gaan gebeur as dit met u werksplek, u as 'n werknemer of u as 'n werkgewer, gaan gebeur dat daar chaos in die werksplek ontstaan as gevolg van onluste en opstande en onrus ensovoorts. Die feit dat werkgewers nie kan terugkeer na die werksplekke toe nie, en dat werkgewers nie veilig genoeg voel om die besighede oop te maak nie, kan natuurlik baie wetsgevolge hê, want die wet van toepassing om hierdie soort van aangeleenthede is die wet op die basiese diensvoorwaardes, die wet 75 van 97. Hierdie wet bepaal dat solank 'n werknemer sy dienste aanbied aan 'n werkgewer, so ek is bereid om te werk, selfs al ontbreek werklike prestasie aan die kant van die werknemer, hy werk nie regtig nie, maar hy is bereid om te werk, dan sê die wet, sal die werknemer steeds 'n geldige aanspraak op vergoeding hê. En dit sluit dan die werknemer se normaalweg maar sy gewone ooreengekomme loon of salaris in. Nou die rede hiervoor is, want dit klink bietjie onbillik nou, die rede hiervoor is dat dienskontrakte wederkerige ooreenkomste is in terme van hierdie ooreenkomste, onderneem werknemers om te presteer en in ruil daarvoor onderneem 'n werkgewer om vergoeding te betaal gebaseer op die tarief tussen die partye, die ooreengekomme bedrag. Dit is belangrik om daarop te let dat as 'n werknemer beskikbaar is om te werk is en wettiglik sy of haar dienste aanbied, dan sê die wet, het die werkgewer 'n plig om die werknemer te vergoed. Nou wat nou? As daar nou sulke gaas ontstaan soos in KwaZulu-Natal en ander plekke. Die wet op beroepsgesondheid en veiligheid, wet 85 van 93, bepaal in artikel 8 subartikel 1, as ook as subartikel 2, dat daar plig op werkgewers berus. Luister nou om, sover dit redelik moontlik is, werknemers van 'n veilige werksomgewing te voorsien, as ook om 'n veilige werksomgewing te onderhou en om maatreëls af te dwing wat aan die belang van gesondheid en veiligheid is. So in terme van hierdie artikels sal dit insluit dat 'n werknemer nie blootgestel moet word aan 'n werksomgewing waar daar 'n risiko is dat die werknemer dalk in gevaar kan wees nie, want jy weet die beroepsgesondheid en veiligheid sê die werkgewer het 'n plig om 'n veilige werksomgewing te voorsien. 'n Werkgewer kan dus nie 'n werknemer dwing om terug te keer na die werksplek as dit nog onveilig is as gevolg van 'n dreigende gevaar nie. 'n Oplossing hiervoor is dat die werkgewer reëlings kan tref nou met werknemers om afstandswerk te doen, dis nou van die huis af byvoorbeeld. 'n Werknemer mag ook regverdigbaar weier om terug te keer na sy of haar werksplek toe, omdat dit vir hom of haar onveilig is om dit te doen, afhangende van die spesifieke omstandighede. Ons Suid-Afrikaanse hof het al beslis in sake waar 'n werkgewer versuim om handel te dryf, soos in hierdie voorbeelde van my, dat as gevolg van ekonomiese swaarkry byvoorbeeld en spesifiek onder omstandighede wat kwalifiseer as vis major of oormag gebeurtenisse, soos opstande, dan dat ekonomiese swaarkry sê ons hof word nie geag as 'n geldige basis vir 'n werkgewing as verskoning om salarisse te betaal nie. So, ek kan nie sê, maar dit gaan, ek kry te swaar, jammer. Ek moet maar my werknemer nog steeds betaal as hy bereid is om te werk. Maar sodra ons praat van 'n vis major gebeurtenis, dan het ons hof ook beslis dat tydelike onmoontlikheid nie die werkgewer, nog die werkgewer se plig beëindig, nog aanleiding gee tot 'n reg om die ooreenkoms met die werknemer te beëindig nie. So op die meeste sê ons howe kan dit dien as regverdiging vir 'n tydelike opskorting van die werkgewer se plig om te presteer terwyl hierdie onmoontlikheid om te presteer aanhou. Nou in die saak van Michelin Penny versus Mesopoli, Melrose Arch en ander, 2020 saak, het die hof bevind dat die vraag wat eintlik beantwoord moet word is die volgende: is dit objektief onmoontlik vir 'n party om te presteer in terme van sy of haar verpligtinge wat voorspreek uit 'n dienskontrak? En in Unlocked Properties 4 Eiendoms Beperk versus 'n Commercial Project CC het die hof verder bevind dat die toets vir onmoontlikheid is as volg: die onmoontlikheid moet absoluut wees, dit moet objektief wees en nie relatief of subjektief nie. 'n Subjektiewe onmoontlikheid om te presteer of om prestasie te ontvang beëindig nie die ooreenkoms of die verpligting teenoor die werknemer nie. 'n Kontrak mag slegs beëindig word deur 'n objektiewe onmoontlikheid. Dis 'n absolute onmoontlikheid. 'n Subjektiewe onmoontlikheid om te presteer of prestasie te ontvang dien op die meeste, sê die hof, as regverdigingsgrond vir die moontlike kansellasie van die ooreenkoms. Dis om op te som, luisteraars, besighede kan die finansiële spanning wat op hulle rus ongelukkig nie verlig in omstandighede waar die werknemers vergoeding moet ontvang vir werk wat hulle inderdaad nie gedoen het nie. Waar die skuld nie die van die werknemer of van die werkgewer is nie. In ander woorde, almal is onskuldig. Hulle kan wel ooreenkomste sluit vir die tydelike ontslag van die werknemer in omstandighede waar die werknemer nie meer kan presteer nie, as gevolg van 'n onvoorsiene gebeurtenis. Indien moontlik, sê Klifdekker Hofmeyer, kan werkgewers dus ooreenkomste aangaan met werknemers waarin hulle ooreenkom op minder betaling of korter werkure, maar dit sal 'n nuwe ooreenkoms wees. En die wet op basiese diensvoorwaardes in die algemeen verhoed dat enige aftrekkings, enige verminderings, enige nie-betalings gedoen kan word sonder dat daar 'n nuwe ooreenkoms tussen die partye is, alhoewel die wet maak voorsiening vir gevalle van mindere betaling as gevolg van korter werksure. So luisteraars, die vir u wat in besighede is en moontlik hierdie risiko's in die gesig staar, maar weet dat gelukkig of ongelukkig, of wie 'n werkgewer of 'n werknemer is, is die wetgewing sonder twyfel pro-werknemer in sulke omstandighede.
Dis dan al vir vandag. Van my Ina Strydom en Ignas Kleinsmid, groete tot volgende keer.